Goluba, Bela Goluba.
Momo Kapor, slikar i pisac. Beograd kao inspiracija.
Dlan. Iz vazdušnih snimaka Beograda moguće je, baš kao sa dlana, čitati njegovu prošlost, sadašnjost i budućnost. Beograd na svom dlanu ima žuljeve, ima ožiljke, posjeduje čvrstinu prijateljskog stiska, snagu opasne pesnice, mekotu milovanja. Njegovi prsti, putevi što vode u beli svet, oni stari, carski, seljački, kolski, automobilski, magistralni. Oni što presecaju nebo, ispisujući za sobom bele pruge. Linija karaktera, obrisi izrovašenih tvrđava na Kalemegdanu. Venerini bregovi, Banovo, Pašino, Julino, Labudovo, Petlovo, Topčidersko brdo. Linija života, duga i često prekidana brazgotinama ratova. Evo i linije ljubavi. To su obale Ade Huje, Ratnog ostrva, Ade Ciganlije i Male Ade. Linija izuzetne sreće, tok njegovih reka.
Umetnost se pravi od onoga što vam je pri ruci, od onoga u čemu ste. Postoje ljudi koji prolaze ravnodušni pored mesta u kojima žive, kojima su ta mesta možda čak i dosadna i koji bi živeli radije na nekom drugom mestu. Ali postoje i umetnici koji su, da kažem, pripremljeni zato da otkrivaju u svakodnevnici poeziju. I oni je traže, oni žive na taj način. Ja možda spadam među njih. Jednostavno, što sam bivao stariji i što sam više i duže provodio vremena u Beogradu, shvatao sam bolje njegovu vrednost. To mi naročito pomažu putovanja. Što dalje, to bolja. Jer čovjek odavde ne može da vidi vrednosti grada u kome živi i sredine. Ali čim se odmaknete i živite u svetu, a ja sam živeo mnogo, vam počinju da nedostaju neke stvari na koje niste ni primećivali. Naprimjer, osjećanje bliskosti. To znači da smo mi jedini narod, ja mislim, koji kad se sretne na ulici, kažu vam, zdravo, gde si pošao? A gde si pošao je intimna stvar, to se ne pita nikoga. Možda sam pošao na tajni ljubavni sastanak, možda nekog da ubijem. Ali to gde si pošao, to je dokaz strašne bliskosti. Druga stvar, čim vas vide ovde na ulici, odmah se hvataju za glavu i kažu, ako ste dobili neki kilogram više, šta si napravio čoveče od sebe? A ako si smršao, šta je, nešto nije u redu, odmah da si smrtonosno bolestan. A najgori su oni koji kažu, sjajno izgledaš, ti kažeš, hvala Bogu, evo najsad nekoga normalnog. On kaže, nisam teo ti kažem, ali prošle godine si izgledao očajno. Dakle, i u toj pohvali postoji doza neke surevnjivosti. Hoću da kažem da su mladi ljudi danas u Beogradu, oni koji su 92. recimo imali 10 godina, danas imaju 25-6 godina, hendikepirani jer nisu videli svet i njima smeta Beograd u kome žive. Nisu videli ništa, nisu bili čak ni u Dubrovniku, nisu bili u Sarajevu, nisu bili u Zagrebu, u Ljubljani, to su sve druge države. A ono što je najtragičnije je to što oni savršeno znaju engleski svi, koji mi nismo znali, i savršeno vladaju kompjuterima i internetom. Tako da su posljednici jednog virtualnog sveta. A svet ne može da se oseti ako niste stali džonovima svojih cipela na njegov asfalt ili nogama u njegove reke i njegova mora. Bio sam upisan u treću mušku realnu gimnaziju, to je ona kod Cvetnog trga poznata po tome što je preko puta nje kafić Cvetić. I Beograd je izgledao za mene vrlo čudno, ne zapanjujuće, jer Sarajevo je normalno grad, urbana sredina, ja sam rođen u samom centru kod katedrale. Znači, nisu me zapanjili tramvaj i asfalt, nisam došao sa sela. Ali je Beograd imao neku čudnu mekotu u svom izgledu, neki čudan osjećaj starih vremena. Recimo, bakalnice su ostale, još nisu bile oduzete. Bakalnice su bile čudne, bile su 3-4 staklene tegle iskošene u kojima su bili bomboni raznih boja. Bakalnice su mirisale na kolonijalnu robu i tako su se i zvale, znači na cimet, vanilu, crnim štapićima, biber, razne začine, oraščiće. Onda postao je trolejbus koji nije postao u Sarajevu, bio je marke Ansaldo i kod vozača je bila jedna svetiljka zelena koja se svetlucala i mi smo je gledali zapanjujuće. A na Terazijama je bila časovničarska radnja oca Vladimira Dimitrijevića, vlasnika čuvene izdavačke kuće u Švajcarskoj, Laž Dom, koji je i moj izdavač na francuski. Njegov otac je bio časovničar i imao je radnju odmah tamo gde je sad Prosveta. I u izlogu je stajao jedan čudan sat. To je bilo jedno stakleno zvono, ispod njega su se okretale dve metalne kuglice, levo i desno. I mi smo odlazili da gledamo jer smo smatrali, neko nam je rekao da je to perpetuum mobile. Taj sat je bio čudo, on je ostao dugo moja čežnja sve dok nisam vidio da je to vrlo masovan sat u Švajcarskoj i da ih ima raznih oblika i cena. Bilo je nešto čudno u tom gradu. Bio je Kalemegdan, recimo, koji me opčarao. A na Kalemegdanu je bio samo jedan teniski teren u to vreme u Beogradu, među zidinama. I na tom terenu su dva tipa u belim dresovima udarala tu lopticu, a mi smo sedeli na bedemu i mrzeli ih, jer smo mogli tu da se igramo na goliće, a oni su uzurpirali teren. To je bio jedini teniski teren u Beogradu u to vreme. I taj tenis je bio čudo od otmenosti koje smo mi uglavnom mrzeli. Ja sam tada govorio i ijekavski, jer sam imao 9 godina. I nastale su tuče oko jezika, jer su svi govorili ijekavski. Onda su mene identifikovali sa partizanima iz šeste Ličke i pete Krajiške, koji su osvojili Beograd. A ja nisam imao veze sa tim. I bile su devojčice na Neimaru, vrlo lepe i ljupke, i imale su sve osobine današnjih devojaka, taj mazni glas, opet pomalo mangupski. Prepoznaću taj glas Beograđanki bilo gde na svetu žmureći. One govore malo nazalno, baršunasto, duboko i uvek na ivici smeha, što je lepo. Beograđanke su inače najljepše žene na svetu, sigurno. Nigde nisam vidio. Zato što je ovde lepota besplatna. Ako je neko lep na zapadu, on je izdržavana osoba, to mu je profesija. On je ili manekenka, ili glumica, ili fotomodel, ili izdržavana ljubavnica. A ovde je lepota, inflacija lepote na ulici.
Ništa tako dobro ne objašnjava Beograd kao te 4 reči koje izgovaramo već na aerodromu kada se vraćamo kući. U njima ima ljubavi, ima topline, ima divljenja i osjećanja da smo bezbedni. U njima ima sreće što se živi na jednom tako zgodnom mestu kao što je Beograd. Jer, ako niste ništa značajno učinili u svom veku, dovoljno je već i to da ste uspeli da živite u Beogradu, neostvarenom snu mnogih Jugoslovena. I uopšte, čemu putovati bilo kuda iz Beograda kada on uglavnom ima sve? Tu nam je London, Moskva, Mali Pariz, Atina, Peking, Verona, Venecija. Tu nam je čitav Balkan. Neki pakosnik će sigurno primetiti da Beograd nema mora, koje šta? A Beograd na moru, plavi Jadran, Boka, Brioni, Kornati, Split. Posle 2 litre vina, ljulja vam se kao da ste na talasima. Osim toga, u Beogradu je uvek proleće, najukusniji goveđi gulaš u gradu. Zato, kad god se vraćam u Beograd, ponosno uzdignem glavu i kažem taksisti, ne, ne, Beograd je ipak Beograd. I on se obično složi sa mnom.
Najviše je bilo što sam ja odrastao u kući moje sestre, moje bake, jer mi je baka poginula zajedno sa majkom 41. A to je jedno staro austro-ugarsko zdanje visokih tavanica sa pločicama crno-belim, vrlo luksuzno za to vreme. A kad sam došao u Beograd na Neimar u Hadži Melentijevu, onda je gospođa Nikolić, kod koje smo stanovali, moj otac i ja, imali smo deo stana, odvela me u kupatilo, pustila mi je jednu slavinu, rekla je da je to hladna voda, a drugu da je topla kad se greje kazan. Jer bio je kazan crveni koji je imao čak i manometar za pritisak, da ne eksplodira kao na lokomotivi, i ložio se subotom. Odrastao sam sa Vericom, njenom ćerkom, i Nikolom, njenim sinom, i naravno bio sam zaljubljen smrtno u Vericu, koju smo zvali Liza, imala je divne sive oči. I uveče nam je njihov tata pre spavanja čitao iz dečjih knjiga odlomke. A to su bila izdanja Kadoka, Baf vođa karavana, Lepa Niverneza, Mali kralj Odisa, Pismo iz mog mlina, Alfonso Dea. I onda smo odlazili na spavanje, a nad koricama tih knjiga pisalo je, recimo, Lepa Niverneza, roman sa 24 crteža i 6 slika u boji. Možete vidjeti koliko je boja bila retkada. Da je nama Vericin otac čitao od slike u boji do slike u boji. To je bio jedan veliki odlomak. Naravno, to je vreme kada su se igrali klikeri, koji danas više ne postoje, nema nigde da se kupe. Klikeri su bili na staklenci, sa šarom u staklu nekom obojenom. Zemljanci, to su bili od najjeftiniji, od pečene gline, ofarbani. Mermerci, oni su bili malo veći i beli. I olovci, koji su pađeni iz kuglagera. Kuglagere smo krali iz tenkova u vojnu muzeja, ispred vojnog muzeja. Kalemegdan je za mene čudo od tih prvih dana Beograda, pa sve do danas, jer jedna je stvar ploviti i videti ga sa vode. Tu se vide direktno naslage civilizacijske. Vidi se taj najdonji rimski kamen, pa onda sve šta su radili Tračani, Avari, sve slojevi, Turci, Austro-Ugari, Sve su to naslage istorijske koje mogu da se čitaju. To je da je grad sa čih se obala čita istorija. Da bi na kraju gore, na samom današnjem vrhu, na asfaltiranim ledinama, devojčice beogradske vozile rolšuje, kikotale se, smejale, dovikivale, izvodile piruete nad istorijom, nad pokopanim kosturima osvajača, jer ih je Beograd sve nadživeo. A na Kalemegdanu je najzačaraniji deo ipak bio ta Noeva barka, taj zoološki vrt, u koji sam ja kao mlad student slikarstva odlazio sa drugovima da crtam životinje, kao vežbu. To je bilo pravo čudo. U nekim pećinama koje su bile napuštene, jer u njima nije bilo životinja, ljubio sam se sa devojkama, tu smo se skrivali od pogleda. Činilo mi se da Beograd krije svoje srce u tom zoološkom vrtu. Zbog toga mi je bilo veoma tužno kad sam bio sam očajan u stvari, kad sam čuo da treba da se preseli zoološki vrt na neko drugo mesto, a na tom mestu pretpostavljam niknu parfumerije, kockarnice i banke. Jer danas u ovom gradu koji je prilično izgubio svoju dušu, izgleda da su svi Beograđani bogati, toliko ima banaka koje se useljavaju u bivše knjižare. I da su svi opsednuti toaletama, toliko ima parfumerija. Evo, poslednja parfumerija koja se rađa je ona u zgradi Knez Mihajlova broj 10, gde je bio Jugoeksport. To je kupio čovek koji drži parfumeriju. Pretpostavljam, ona isti koji je kupio i u Albaniji magičnu knjižaru kod sata, gde smo se nalazili. Bilo je dovoljno reći u 6 kod sata. Pa da znamo gde tu je sad parfumerija.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo Momčila Momu Kapora.
Znate, postoji jedna Andersenova bajka o ružnom pačetu. Ružno pače, koga maltretiraju guske i pačići, jer je ružno, ne izgleda kao one, pati užasno, što se razlikuje, i odlazi da umre na jezeru, u tom trenutku se spušta jato divnih, divnih labudova. I oni ga uzimaju jer je on jedan od njih. Sličan slučaj je i sa mojim školovanjem. Ja sam jedva prošao gimnaziju kao spravu za mučenje. To je bilo užasno. Imao sam traume, jezive, strahove. Bio sam izbacivan, ponavljao sam. Mučio se jedan neko zgodan. Ali kad sam došao na likovnu akademiju u Rajićevoj 10, to je ona zgrada poslednje s leve strane kad se ide prema Kalemegdanu, ja sam otkrio društvo labodova, društvo meni sličnih. I bio sam potpuno spašen. Ta akademija je u to vreme bila pravo čuda. Nosili smo crne džempere uz vrat, kao egzistencijalisti, a i zbog toga što se manje vidi kad su prljavi, ređe su se prali. Imali smo papirjaste brade i vukli smo blokove. Ali ono što je bilo u svemu tome za mene posebno je to što sam ja došao iz Sarajeva, gde je živeo moj otac, koji se preselio iz Beograda sa Neimar, da osnuje neku banku. I ja sam jedan put od odnegovanog gradskog dečaka, razmaženo, koji je imao prve rolšuje i sličuge i dobio čokolade iz Amerike jer je on putovao, kao finansijski stručnjak, našao se na ulici. On je bio direktor banke u Sarajevu i ja nisam mogao da dobijem studentski dom, jer je njegova plata bila suviše visoka. A u isto vreme, on bi je da bi me opametio i natjerao da napustim akademiju i da studiram arhitekturu, što je on želeo kao ozbiljan čovjek, slao mi tačno onoliko da preživim, što sam ja odmah trošio, naravno, kako dobijem da isteram kompleks siromaštva. Tako da sam se ja švercovao u studentskom gradu kod Bore Draškovića, današnjeg režisera, i Komnena Bećerovića, koji živi u Parizu, koji je poznati intelektualac. I bio je tu i pokojni Mihajlo Lalić, Mišel smo ga zvali. Ali sam sretao moje drugare i drugarice koji su nastavili da žive u kućama kod Keva, gde ih je uveče čekala cedulja podgrej paprikaš kad dođeš. Ja sam imao sreću da studiram kod jednog od najboljih profesora koji me primio na klasu, jer su tad profesori primali studente. To je akademik Nedeljko Gvozdenović, sjajan slikar, vrlo strog čovek, neženja, koji, s kojim sam se družio kad sam završio studije, naravno, i koji je dolazio kod mene kući na večere i gledao me zaprepašten i moju decu, rekao, kako vi možete da slikate sa decom i oženjeni, mislim, to je njemu bilo grozno. On je živio sam kao asketa, kao pustinjak, da bi, kad bi neko htio da kupi njegovu sliku, on bi prvo morao da se uveri šta on ima od slika pre toga da bi mogao da kupi njegovu sliku. Tako jedno me zvao očajan, da je utvrdio da neki koji skupili njegovu sliku pa ga pozvali na večeru imaju goblen, što je njemu bilo užasno. Dakle, sa njim u klasi je bilo 10 štafelaja, jedan do drugog, to je bilo 3 godine, 3., 4. i 5., svi smo zajedno radili. On je dolazio subotom, tad se subotom radilo, dolazio je subotom u 10, skinuo svoj šešir, pozdravio nas u mantilu i krenuo od štafelaja do štafelaja da vrši korekturu. Ja koji sam dolazio malo kasnije, zgrabio bi nečije platno već gotovo prislonjeno u zid i preko njega na brzinu naslikao mrtvu prirodu ili akt koji je tu stajao. On bi došao i vrlo ozbiljno rekao da obratim pažnju na sivu boju, na plavo. Ja sam sa zahvalnošću to primao, ali sve skupa mi nismo za vreme studija progovorili više od 100 rečenica. Priča je počela tek kad sam ja završio studije, kao njegov najbolji student. Onda smo počeli da se družimo, da razgovaramo, onda sam u stvari otkrio ko je on. On je bio toliko fini da su ga zvali Markiz. Uopšte to je bilo pokolenje slikara od kojih je moglo da se nauči svašta. Bilo je Zora Petrović, Milo Milunović, Đorđe Andrejević Kun, koji je bio partizanski slikar, ali majstor. Zoran Petrović, Ivan Lučev, koji je predavao anatomiju. Da ne nabrajam sva ta imena, od Marka Čelebonovića i Cuce Sokić, koja je imala također klasu. I kad sam ja, koji nisam uzao nikada diplomu, zaboravio sam, nije mi ni trebalo. Posle mnogo godina došao na akademiju, nešto mi trebala potvrda da sam za neku, da sam diplomirao. I odem kod dekana, zatičem Rogića, mog kolegu, sa nogama na stolu, u patikama, dekanovim, gde je sedao nekad Sreten Stojanović, i Momu Antonovića koji zavaljen u stolici piju votku. Ja sam se zgrozio. To je bio isti kabinet u koji sam ulazio sa strahopoštovanjem, ili da me kazna, ili da me, da dobijem neku pohvalu. Vremena se promenila, pa su danas profesori akademije klinci, mogli bi da mi budu deca, ali mi smo prošli vrlo strogu školu slikarsku. To su bili ljudi koji su u vreme kada je zemlja bila blokirana, kao što je danas blokirana za mlade ljude, kad se teško izlazilo u inostranstvo samo sa udbinom dozvolom i sa retkim pasošem, a oni su svi studirali u Parizu, Minhenu, Krakovu, Beču, oni su nam govorili o tom svetu. I to su bile fantastične priče. To je, mi smo sanjali Pariz. Verujte mi da sam ga sanjao. Kad sam došao, kad sam ga se najzad dočepao, danas je Pariz jedna igračka izlizana od upotrebe za mene. Ali tada, to je bio sjaj u očima kad se pomene Pariz, slikari Montparnasse, Montmartre. Sva ta imena, krajeva Elisejska polja, Pigal. I posle mnogo godina, pre mesec dana, sam šetajući Parizom, čiji su platani bili ozareni i pozlaćeni jesenjom svetlošću, ponovo osetio posle mnogo godina taj čarobni parijski šarm i zvuk onoga što su nam o njemu govorili profesori. Pariz je ponovo bio lep. Thank you.
Premerio sam koracima Jelisejska polja i Gogoljev Nevski prospekt. Naučio na pamet izloge Regent Streeta, badavađisao na Briselskom velikom trgu, šetao po Via Nacionale u Rimu, čekao da naiđe neko zanimljiv preko Atinske sintagme, hranio umorne fijakerske konje po Petoj aveniji kojom duvaju ledeni severni vetrovi. Koliko raskoši i bogatstva, koliko moći, ali Beograd nije nikoga opljačkao, zbog toga je njegova najlepša ulica skromna. Samo niz niskih, zdepastih trgovačkih zdanja, podignutih nekad davno, na trgovini stokom, žitom, vunom i tkaninama. To je ulica čija lepota ne znači ništa onome koji iz dana u dan nije žive u njoj. Proći će je ravnodušan i prazan, ne primećujući ništa izuzetno u njenoj oskudnoj arhitekturi i siromašnim izlozima. Jer najveća vrednost Knez Mihajlove su šetači.
Momo Kapor je možda jedini srpski pisac koji je svojim pričama uvećavao tiraž novina bar za trećinu. Kritičari i teoretičari književnosti ga smatraju rodonačelnikom džins proze.
Ja sam počeo svoj novinarski rad kojim se i danas bavim u Ninu. I danas sam jedini novinar koji je pisao u starom Ninu, kada je bio kao politika, a koji i danas piše u Ninu, ali apsolutno jedini, ne postoje dva. Evo vidite, i danas ja pišem u Ninu. Međutim, pošto sam 67. godine potpisao jedan akt istorijski u to vreme, a i danas, predlog za razmišljanje, to je odgovor na Zagrebačku deklaraciju o položaju hrvatskog jezika i pravopisa, koji je tamo potpisao i Krleža. Onda sam bio zabranjen u Ninu i izbačen sa njegovih stranica. A onda je Zorica Mutavđić, koja je osnovala list Bazar i koja me godinama, nekoliko godina pre toga je osnovan, vabila i kuvala da pišem za Bazar, a ja nisam teo da pišem za ženski list. Ona mi je ponovo ponudila, s tim da se ne potpisujem, jer nisam smeo se potpisujem u politikinim izdanjima. I ja sam onda počeo da pišem nepotpisanu rubriku Beleške jedne Ane. Trebalo je dakle da smislim neku rubriku koju ću pisati ne potpisujući se, da bih mogao da živim. I ja sam se odlučio, pošto sam imao ćerku Anu, da to budu beleške jedne devojčice koja se zove Ana, koja ima 16 godina. I krenuo sam to da objavljujem. Naravno, pisao sam u žargonu beogradskom tog vremena, izmišljajući mnoge reči koje do tada nisu postojale, koje su danas u svakodnevnoj upotrebi. I onda su te kolumne iz Bazara sa mojim crtežima postale veoma popularne. I posle 7 godina ja sam ih složio u dve knjige. Jedna se zvala Beleške jedne Ane, a druga Hej, nisam ti to pričala. I kad su se pojavile u koricama, onda su postale predmet interesovanja slavista po svetu, koji su učili savremeni jezik, čak i američke diplomate u Vašingtonu. Pre nego što doći u Beograd, kao moderni jezik, učili su srpski iz beležaka. Onda je Aleksandar Flaker, čuveni teoretičar ruske književnosti, inače u Zagrebu, ali teoretičar književnosti, napisao knjigu Proza u trapericama o mladoj prozi, takozvanoj džins prozi, koja je započinjala od Selinđera, pa išla do mene. sa još nekoliko pisaca iz Zagreba, Majdak je bio jedan od njih. I onda je to dobilo neku naučnu težinu, ali ono što je smešno u čitoj situaciji je bilo da niko nije znao ko to piše. U to vreme bio je direktor politike i njenih izdanja Čiča Drulović, član Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, pisac čuvene knjige Samoupravljanje i budućnost sveta, koji je bio vrlo strog, ali bio je i laf, onako, veslao je na Savi, bio je mangup. I on je držao predavanje studentima na Pravnom fakultetu u Beogradu i te god je držao o samoupravljanju i nesvrstanosti, svi su ga pitali ko piše Beleške jedne Ane. A on je zabranio 67. godine, rekao je Zvuki Džumhuru, ako umre Momo Kapor, Čitulju mu neću objaviti zbog tog predloga za razmišljanje, jer sam bio stavljen na led. Budući da sam dugo bio na ledu, to je tajna moje relativne svežine dan danas. Dakle, onda je Čiča došao Drulović kod Zorice Mutavnića i pitao je ko je, ona nije htjela da mu kaže. Tako da sam ja posle 7 godina otkrio da sam to ja.
Mi Kaporu, Matija Bećković.
Kao što najteže uočavamo ono što je najočiglednije, tako sam se ja tek skoro setio da je među mojim sadrugovima Momo Kapor najsličniji Mići Popoviću, koji je i slikao i pisao i crtao i režirao na televiziji, pozorištu, filmu, a uz sve to putovao. Bio šarmer i šoumen i kao sva otmenija gospoda pomalo dendi, plemenit čovek, požrtvovan i nesebičan prijatelj, kao i Momo Kapor. Mada je naslikao koliko jedna likovna akademija i napisao kao jedno brojnije udruženje književnika, znam da i u ovom trenutku jedva čeka da ode kući.
Prva knjiga je bila beleške jedne Ane i ona je zaslužna za moj ugled tvorca džins proze kod nas. Nikad nisam brojao zaista koliko sam napisao. Napisao sam nešto iznad 40. Hoću da kažem da je bila nedavno jedna dama iz Kongresne biblioteke u Vašingtonu da uzme knjige koje nemaju. Ispostavilo se da imaju sve sem poslednje i da u Vašingtonskoj biblioteci postoje 52 moja naslova. Tu su naravno i naslovi monografija koje sam pisao, kataloga, ali negde oko 40 imam. Knjiga, izdavač, jedan od mojih izdavača se odlučio da izdaje te romane i tako je toga nakupilo. Kad moram nekom da potpišem, otpadne mi ruka. Meni je, međutim, žao što sam napisao toliko. Ja zavidim piscima koji su napisali knjigu, dve, naročito onima koji su napisali jednu knjigu i ostali zapamćeni. Kao što je, na primjer, Laza Lazarević sa 9 priča, od kojih su dve nezavršene. Ili kao što je Veliki Mon, Alena Furnija ili Đavo u telu. To su pisci jedne knjige i ta knjiga postoji, ona sija u tom sazvežđu knjižana. Uvek ostaje samo jedna knjiga, ma koliko da ste napisali, od Tolstoja ostaje Rat i mir i Ana Karenina. Sad ne volje u tome što beogradski pisci sede po kafanama i čekaju da napišu odmah tu jednu. Što bi se zamajavali da pišu još 20 ili 30 knjiga, nego idu pravo na suštinu. Sad ona dođe ili ne dođe, uglavnom na taj način ne dođe. Ja volim mnogo ulica u Beogradu, ali jedna je za mene strašno slikovito opisuje Beograd. Kada bi nekom strancu hteo da pokažem Beograd za 15 minuta, ko je Beograd, šta je Beograd, ja bih ga odveo u ulicu Kralja Petra, nekadašnju 7. jula, ulicu koja spaja dve reke, Savu, onaj deo od Saborne crkve, i Dunav, onaj deo drugi. To je ulica u kojoj najpre postoji Saborna crkva, pa Patrijaršija. Pa onda postoji u njenoj neposrednoj blizini iza ćoška džamija, jedina beogradska džamija, a nešto niže u njoj stoji jevrejska opština, jedna divna stara zgrada. Znači, tri religije su utkane u tu jednu ulicu, u kojoj još, da ne nabrajam sve, ima jedan šiptar, poslastičarnicu, ima luksuzni kafe Košava, da se setim šta ima još, ima onaj drugi deo dole, je bio jevrejski deo, tu su živeli Jevreji, Dubrovčani, razni trgovci, Jermeni. To je za mene čudesna ulica, ona kao sedlo prelazi preko hrbata Beograda. Tu je i francuska ambasada takođe. Tu je i Kalimegdan s jedne strane. Ali ono što je zanimljivo u toj ulici, to nije ulica za šetače. U toj ulici niko ne šeta. U nju se samo silazi ili se penje zbog nekog posla. Nisam video čak ni ljubavnike u toj ulici. Zato se izdvaja od svih. Ona inače preseca Knez Mihajlovu tačno na mestu gde se nekada nalazila Snežana. Snežana je bio prvi mlečni restoran u Beogradu, otvoren negde 58. I na tom mestu se jedino u Beogradu mogle da dobiju kifle i jogurt. Zamislite vi grad u kome je jedno jedino mesto imale kifle. To je bio red pred Snežanom, Beograđana gladnih svega, da sačekaju da dobiju kiflu i jogurt. To je bilo u to vreme čudo. A Snežana se zvala po Walt Disneyovoj Snežani, pa su bile naslikane na zidu čak i figure patuljaka. I sada pazite, Marcel Proust u knjizi El Recherche du temps perdu, u traganju izgubljenim vremenom, ima scenu kada Svan, njegov glavni junak, uzima jedan kolačić, mala madlena keks, potopi ga u čaj i na nepcima oseti ukus davnih iščezlih vremena. I to je ključ te knjige. To se nalazi u prvoj knjizi ciklusa od 19 knjiga. Jer on na osnovu tog ukusa rekonstruiše svet.
Zahvaljujemo Momi Kaporu na učešću u emisiji Kod dva bela goluba. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoje Trivković i Vladimir Putnik.